Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U posljednjih 20 godina kroz Bosnu i Hercegovinu je izgrađeno 102 km autoputa na koridoru 5C. Nadležni su puni opravdanja.
U prvoj fazi imali smo problem što nismo imali prostorni plan za koridor usvojen. 10 godina se čekalo na to. Poslije toga se pokazalo da moramo povećati akcize. 2 godine se čekalo da se zakon o akcizama usvoji.
Da li bi Srbija nakon novih medijskih saznanja da oružje koje izvozi u Saudijsku Arabiju završava na stranim ratištima trebala da preispita ove poslove? Što o tome kaže nekadašnji načelnik generalštaba Zdravko Ponoš?
Nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama. Postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat. Postoji naravno i ova unutrašnja dimenzija ekonomska, ko se od toga bogati.
Hrvatske nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene porukama upozorenja koje povodom humanitarne krize sa migrantima šalje bihaćki gradonačelnik. Slušamo Saru Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Bilo je nemoguće očekivati da će grad Bihać i Crveni križ moći rješavati takvu humanitarnu krizu, a isto tako je nemoguće zapravo očekivati i od same Bosne i Hercegovine da preuzme kompletnu odgovornost i bavi se time.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz kantonalne i gradske organizacije Crvenog križa u Bihaću najavili su da će povući svoje volontere ukoliko se i druge nadležne institucije povuku sa privremenog prihvatnog kampa Vučjak, što je u utorak najavio bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić. Pozvali su nadležne vlasti u BiH da hitno reaguju i riješe pitanje ovog migrantskog kampa kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Policija Unsko-sanskog kantona u utorak je izmjestila oko 1500 izbjeglica i migranata koji su boravili u Bihaću na javnim površinama i napuštenim objektima na lokaciju privremenog prihvatnog kampa Vučjak. To je dodatno otežalo rad volontera Crvenog križa grada Bihaća, koji već 4 mjeseca sami vode brigu o potrebama izbjeglica i migranata u ovom kampu. Statistike pokazuju da je u Bosni i Hercegovini povećan broj oboljelih žena od svih vrsta karcinoma, a ubjedljivo na prvom mjestu je karcinom dojke. Ova informacija saopštena je u Mostaru, gdje je udruženje Novi pogled organizovalo obilježavanje Dana roze trake, kojeg svake godine upriliče u oktobru, mjesecu koji je širom svijeta posvećen podizanju svijesti javnosti o raku dojke. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu tokom 2018. godine prijavljena su 662 slučaja žena oboljelih od karcinoma. Stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu Florian Biber ocijenio je danas da bi hladan odnos prema pregovorima o prijemu novih članova iz Zapadnog Balkana u Europsku uniju mogao da podrije kredibilitet Unije. U izjavi za Euronews Biber je rekao da posmatrači u regionu vide politiku Francuske i Holandije kao nefer i motivisanu domaćom politikom i stereotipima. Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije jučer u Luksemburgu nisu mogli da se dogovore o datumu početka pregovora o prijemu u članstvo Sjeverne Makedonije i Albanije, o čemu će konačnu riječ dati šefovi država ili vlada na samitu Europske unije u četvrtak u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruske snage prešle su rijeku Eufrat na sjeveru Sirije i stigle do područja izvan grada Kobanija, te idu prema istoku sa sirijskim demokratskim snagama koje predvode Kurdi, priopćila je u srijedu Sirijska observatorija. Pokret trupa dolazi danima nakon što je SDF sklopio sporazum sa sirijskom vladom o rasporedu vojnih trupa na granici nakon turske invazije na sjeveroistok Sirije prošle sedmice. Ranije je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbio poziv Sjedinjenih država za hitnim primirjem na sjeveru Sirije. Erdoğanovi komentari dolaze uoči posjete Turskoj potpredsjednika Sjedinjenih država i američkog državnog sekretara. Belgija je od Vrhovnog suda Španije primila treći evropski nalog za hapšenje bivšeg predsjednika regionalnog parlamenta Katalonije Carlsa Puigdemonta. Puigdemont je bio jedna od centralnih figura pokreta za osamostaljenje Katalonije od Španije. On je nakon nepriznatog referenduma 2017. godine pobjegao u Belgiju. 51 osoba uhapšena je tokom demonstracija u Kataloniji koje su pokrenute nakon presude za katalonske političare. 10 katalonskih političara i aktivista osuđeno je u Madridu za podsticanje na pobunu, zloupotrebu javnih sredstava i neposlušnost zbog svoje uloge u ilegalnom referendumu i neuspjelom pokušaju odcjepljenja sjeveroistočnog regiona Španije 2017. godine. Bugarska policija saopštila je u srijedu da su priveli 6 osoba u vezi sa rasističkim vrijeđanjima sa kojima su se suočili crni igrači engleske reprezentacije tokom kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo 2020. godine u Sofiji. Engleska fudbalska reprezentacija je u ponedjeljak pobjedila domaću ekipu sa 6-0, a utakmica je 2 puta prekidana u prvom poluvremenu zbog rasističkih povika navijača Bugarske.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalna operativna jedinica policije Kosova je na sjeveru Kosova sprovela akciju u vezi ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića. Uhapšen je policijski zvaničnik Rade Baša, a traga se za šefom operative Željkom Bojićem. Slušamo Amru Zeineli.
Dve osobe, od kojih je danas jedna uhapšena u policijskoj akciji na severu Kosova, za drugom se traga, kosovsko tužilaštvo sumnje da nisu adekvatno obavili posao ili su čak i sakrili dokaze, ne samo u slučaju ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim ubistvima. To je na konferenciji za novinare u Prištini saopštio specijalni tužilac Sulj Hođa, rekavši da za te dve osobe, za koje 14. oktobra proširena istraga, kosovsko tužilaštvo ima dokaze, kako je naveo tužilac, da su radili i delovali pod naredbom Milana Radojičića, jednog od lidera srpske liste koji se nalazi u Srbiji.
Koji je speciale i zhvillon hetimet edhe për rastin e vrasjes Oliver Ivanovićit.
Znate da specijalno tužilaštvo vodi istragu iz ubistva Olivera Ivanovića, ali također znate da u Severnoj Mitrovici postoje dobro organizovane kriminalne grupe koje predvodi Milan Radojičić sa svojom kriminalnom grupom, a za koga postoji međunarodna poternica. Sada čekamo da se ta poternica sprovede, izjavio je tužilac. Također, na osnovu naše spisa, kriminalna grupa Milana Radojičića dosta je organizovana i, nažalost, ima uticaj i na policiju Kosova i na ostale opštinske strukture u tom delu. Stoga za ove dve osobe na koje smo proširili istragu imamo dokaze da su radili i delovali pod naredbom Milana Radojičića i njegove grupe. Ta lica na koja je proširena istraga sumnjuju se da nisu obavili proceduralni posao ili su namjerno sakrili neka delovanja ili dokaze, ne samo u slučaju ubistva Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim ubistvima, naveo je tužilac Hođaj. On je naveo da je uopšena osoba inicijala RB ispitana i da je od suda zatraži određivanje pritvora za uhapšenog, a da je druga osoba koja je također bila uhapšena i kod koje je pronađeno oružje puštena nakon ispitivanja. Hođa je kazao da RB nije priznao krivicu, ali je za tužilaštvo već od danas okrivljeni. Portparol policije Baki Kiljani je na konferenciji za novinare rekao da je u policijsku akciju pretrese kontrole na tri lokacije na severu Kosova jutros bilo uključeno oko 100 policijskih zvaničnika. Tokom akcije konfiskovana su 6 komada oružja, od kojih 2 službena i municija. Saznaje se da je u akciji uhapšen policajac Rade Basara, te Vasilije Bojić, sin šefa operative policije Kosova Željka Bojića. Vasilije Bojić je uhapšen u samouslužnoj perionici koju Bojić ima u Velikom Rudaru, mestu na severu Kosova, u opštini Zvečan, i kod njega je pronađeno oružje. On je kasnije pušten na slobodu. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da je cilj akcije specijalne policije Kosova na severu bilo hapšenje šefa operativne policije Kosova za sever Željka Bojića, a da su odveli njegovog sina Vasilija. Dok je srpska lista, čiji je Radojičić jedan od lidera, ubrzo nakon akcije zatražila da se neosnovano uhapšeni odmah puste na slobodu, od međunarodne zajednice zatražila da reaguje pre nego što situacija izmakne kontroli, kako kažu, te istakla da je cilj akcije destabilizacija situacije i zastrašivanje srpskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatske vlasti tretiraju migrantsku krizu na sjeverozapadu BiH i dalje u prvom redu kao sigurnosno, a ne humanitarno pitanje. Nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene humanitarnom krizom na području Bihaća i kažu da je rješenje u mogućnosti da ti ljudi zatraže međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj i budu smješteni u humane uvjete. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatske nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene porukama upozorenja koje povodom humanitarne krize sa migrantima šalje bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić. Od početka je bilo jasno da kamp Fučjak ne može zaživjeti jer su tamo ljudi smješteni u potpuno nehigijenskim i nehumanim uvjetima, kaže za naš program Sara Kekoš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Bilo je nemoguće očekivati da će grad Bihać i Crveni križ moć rješavati takvu humanitarnu krizu, a isto tako je nemoguće zapravo očekivati i od same Bosne i Hercegovine da preuzme kompletnu odgovornost i bavi se time. Dakle, to je europski problem jer su ljudi zatočeni na vanjskim granicama Europske unije već duže vrijeme i dokle god se osobama onemogućuje dolazak na hrvatski teritorij, traženje međunarodne zaštite, taj problem se nažalost neće riješiti.
Zanimalo nas je, s obzirom na uvjete koji vladaju u Vučjaku, ali u manjoj mjeri i u drugim kampovima, pruža li hrvatska vlada kakvu humanitarnu pomoć lokalnim vlastima u BiH, kako bi možda posredno smanjila pritisak migranata na svoju granicu.
Prema informacijama koje su javno dostupne od strane Hrvatske države, ne postoji nikakva humanitarna akcija, odnosno pomoć. Naravno, ima organizacija koje surađuju sa organizacijama iz regije i koje na taj način pružaju podršku. Međutim, jedino što mi od naše vlade i Ministarstva unutarnjih poslova vidimo da se oglušuju na sve prijave nepravilnosti i nezakonitosti koje se na granicama događaju i da se ljudima i dalje ne omogućuje traženje zaštite.
Hrvatska je kao članica Europske unije suodgovorna za politike koje Europska unija donosi i provodi, pa tako i za ovo potpuno ignoriranje tisuća ljudi koji su već mjesecima i godinama na vanjskoj granici Unije, podsjećaju u Centru za mirovne studije.
S obzirom na to da dolazi zima, apsolutno imamo razloga za zabrinutost, jer će uvjeti postojati još lošiji, ljudi će morati nekako sačuvati živu glavu, a nažalost ne vidimo da će Hrvatska na neki način odigrati tu dobru ulogu i omogućiti ljudima traženje međunarodne zaštite i smještaj ljudi u kapacitete koji su adekvatni i koji su humani. Dodatni je još problem sve što se događa trenutno sa Turskom i Sirijom i zapravo ne vidimo da će se broj ljudi smanjivati, već samo možemo očekivati da će humanitarna kriza još rasti i jačati.
Premijer Andrej Plenković je pitanje migranata u redovnom godišnjem izvješću u Saboru o radu vlade spomenuo tek marginalno, i to kao sigurnosni, a ne kao humanitarni problem, govoreći o 6.500 hrvatskih policajaca koji su na čuvanju granice.
Trećina hrvatskih policajaca čuva hrvatsku granicu od nezakonitih migracija. Od početka godine uhićeno je 770 krijumčara. Svjesni smo težine policijskog posla, osigurali smo odgovarajuća sredstva.
Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor hrvatske policije na naš upit o mogućim aktivnostima policije u kontekstu migrantske krize u području Bihaća, kao i njihovu reakciju na izvješće Border Violence Monitoringa o navodnim nelegalnim prostorijama pored Zagreba, kamo policija odvodi ilegalne migrante. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priča o autoputu kroz Bosnu i Hercegovinu kao dijelu paneuropskog koridora 5C definisana je još 1997. godine. Operativno izgradnja je počela 2001. a izgrađeno je oko 100 kilometara. Slušamo Dženanu Karabegović.
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno 102 kilometra autoputa u posljednjih 20 godina, kaže za naš radio Adnan Terzić, direktor autocesta Federacije BiH. Riječ je o autoputu kao dijelu paneuropskog koridora 5C, definisanog 1997. na konferenciji ministara saobraćaja evropskih zemalja u Helsinkiju. Dužina ceste kroz Bosnu i Hercegovinu je 338 kilometara, a operativno izgradnja počela 2001. Za direktora federalnih autocesta 102 kilometra nisu malo ako se pogleda na politički ambijent u zemlji. Terzić podsjeća da je u vrijeme njegovog predsjedavanja Vijeće ministara BiH od 2002. do 2007. bila izgrađena studija o izgradnji autoputa koja je predviđala da Bosna i Hercegovina ima državno preduzeće za izgradnju koridora 5C, no to nikada nije zaživjelo, pa je gradnja autoceste postala političko pitanje, odnosno njime se bave entiteti, kaže Terzić.
Poslije naše to su jedno na entitete i hvala Bogu da nije nas svedeno na kantone, jer mogli smo, kako smo krenuli i to tako napred.
Terzić navodi kako Bosna i Hercegovina u gradnji evropskog koridora koristi novac iz evropskih financijskih institucija, ali i podsjeća kako i sada politika koči izgradnju, jer je u parlamentu BiH koji ne zasjeda blokirano 464 eura za 41 km autoputa.
Mi smo predvidjeli situaciju da bi moglo biti problema kod ratifikacije ugovora. Dogovorili smo se bankama da mi svojih sredstava predfinansiramo dok ugovori ne budu ratifikovani i sredstva efektivna. To što mi svojih sredstava platimo izvođačima, banki će nama refundirati i onda normalno nastavlja plaćati izvođačima po mjesečnim situacijama.
Ipak vozači negoduju zbog loše putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Želja Petković kaže za naš radio kako je bio profesionalni vozač koji je proputovao cijelu Europu, te da mu to daje za pravo da ocjeni kako su BH putevi više nego loši.
A ovo sa putevima je da Bog sačuva. Nikakvi, apsolutno. Veliki broj vozila ima i uplaćiva se, a ono ništa se ne radi. Pare od rumarne, ko zna kuda idu.
Godišnja stopa smrtnosti na putevima u Bosni i Hercegovini je skoro 4 puta veća od godišnje stope, na primjer u Njemačkoj. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima najsmrtonosnije ceste na Balkanu ima BiH. Milenko Jačimović, predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja, navodi i podatke Evropskog programa procjene cesta, koje je međunarodno udruženje posvećeno spašavanju života sigurnijim cestama.
Eurorap je vršio istraživanje utjecaja putne mreže u Bosni i Hercegovini na stradanje na putevima u BiH i ta istraživanja govore da su putevi u Bosni i Hercegovini znači visoko rizični kad je u pitanju saobraćaja i stradanje na putnoj mreži.
Za postojeće loše stanje puteva, ali i zastoj u izgradnji novih kilometara, Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, krivi vlast, navodeći posljednji primjer izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo, gdje se predstavnici vlasti nisu mogli dogovoriti kroz koji dio Bosne i Hercegovine cesta koju financira Turska treba proći.
U Srbiji je počelo tih 20 km od autoputa do Sremske Rapče. Za produžetak autoputa do Brčkog pa Sarajeva, govorim samo o toj liniji, manje više ništa nije urađeno. Nikakve pripremne radnje nisu urađene, a da ne govorimo o onom dijelu koji bi trebao da ide od Mušica do Višegrada.
Kroz Bosnu i Hercegovinu u okviru koridora 5C u prometu je 81 km autoputa. Istovremeno u Republici Srpskoj nije izgrađen niti 1 km na koridoru 5C, ali zato postoji 105 km dionica povezanih sa Banja Lukom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputila je pismo stalnim misijama pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi povodom, kako navode, lažnog predstavljanja Hrvatskog narodnog sabora BiH pred tijelima UN-a kao nezavisne nevladine organizacije branitelja ljudskih prava. Pripremila Marija Arnautović.
Cilj inicijative za monitoring evropskih integracija u Bosni i Hercegovini je poručiti stalnim misijama pri Ujedinjenim narodima da Hrvatski narodni sabor nije nezavisna nevladina organizacija, već je u pitanju organizacija koja okuplja predsjednike političkih partija u Bosni i Hercegovini, poslanike u državnim i entitetskim parlamentima, kantonalne premijere i ministre u vladama. Cilj je, kaže koordinator inicijative Rasim Ibrahimagić, jasno distancirati tu organizaciju od civilnog društva.
I nije problem to što oni zastupaju prava određene svoje ciljne grupe. Međutim, problem je kada su to isključivo, dakle, zvaničnici u institucijama Bosne i Hercegovine, predsjednici ključnih političkih partija, koje sebe žele predstaviti kao određeno nezavisno tijelo koje želi da ukaže Ujedinjenim nacijama o kršenjima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Početkom oktobra u Ujedinjenim narodima u Ženevi održane su predsesije za univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava. Tokom diskusije predstavnik HNS-a nije mogao dobiti riječ, no to je umjesto njega učinio predstavnik stalne misije Hrvatske. U Ženevi su došli spremni sa materijalima koji govore o prijedlozima koji se tiču izbornog zakona Bosne i Hercegovine, navodima da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju svog političkog predstavnika, ali i o tome kako su, jer nemaju kanal na svom jeziku, Hrvati u Bosni i Hercegovini ugroženi. Još jednom, Rasim Ibrahimagić.
Govorili su o političkim i građanskim u kontekstu presude Božo Ljubić, interpretirajući tu presudu u samo jednom duhu, potpuno zanemarujući presudu Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju diskriminacija po etničkoj osnovi Bosni i Hercegovini. Zatim pominju jezička prava Hrvata, tražeći tako kanal na hrvatskom jeziku.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže kako je ovo pokazatelj kako se pravo na udruživanje i organizovanje zloupotrebljava.
Zapravo radi se o tome da ljudi koji su izabrani funkcioneri državni i kantonali zapravo se udružuju i nastoje stvariti van institucionalno ono što bi trebalo da se dešava unutar institucija sistema.
I Darko Brkan iz organizacije Zašto ne, koja je članica koalicije inicijative za monitoring evropskih integracija, navodi da je potrebno da se zna iz koje perspektive neko pred UN-om govori i zagovara ljudska prava.
U ovom slučaju govorimo o upravo onome što se zove lažno predstavljanje, odnosno da se predstavljali kao organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a pritom je čak nisu spominjali ni osnovna pitanja koja su recimo bila pokrenuta u Europskom sudu za ljudska prava u kontekstu istih stvari kojima se bavilo njihovo zagovaranje.
Podsjetimo, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini je Dragan Čović, dugogodišnji predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, trenutno predsjedavajući Državnog doma naroda, a dva puta je bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ostali članovi HNS-a uglavnom su i članovi HDZ-a, od kojih je veliki broj nosilaca javnih funkcija na državnom, entitetskom ili kantonalnom nivou. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Srbija bi trebalo da preispita politiku izvoza naoružanja, kažu sagovornici našeg programa, nakon što je hapšenjem uzbunjivača aktualizirano i pitanje tokova naoružanja koje Srbija prodaje Saudijskoj Arabiji. Slušamo Ivu Martinović.
Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš nema dilemu da bi Srbija trebalo da preispita izvoz oružja u Saudijsku Arabiju.
I nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama ili Emirati nisu pod sankcijama. Postoje, osim tih pravnih stvari i poštovanja međunarodnih obaveza, postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje i takako to treba da se preispita. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat. Postoji naravno i ova unutrašnja dimenzija ekonomska, ko se od toga bogati. Očigledno samo neki izvoznici imaju koristi, pare završavaju privatnim džepovima, svakako ta stvar zaslužuje preispitivanje.
Specijalizovani međunarodni portal Arms Watch objavio je kako je za naš program izjavila njegova osnivačica, bugarska novinarka Dililijana Gajtandžijeva, dokumente koji dokazuju da su teroristi i takozvane islamske države u Jemenu koristili srpsko oružje koje je kompanija GIM uz posredstvo oca ministra policije Branka Stefanovića izvezla u Saudijsku Arabiju.
Srbija bi svakako trebalo da reaguje i da preispita svoju politiku izvoza naoružanja, ali to je sada već pitanje da li postoji dovoljno volje i da li postoji želje u institucijama i na kraju krajeva među spoljnim nekim kontrolnim instancama da se time bavi.
Navodi istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Katarina Đokić.
Znači ono što bi bilo logično se recimo s obzirom na to da postoji mnogo nekih kontroverzi uključujući uključenost oca ministra unutrašnjih poslova i tako dalje, bilo bi recimo razumno očekivati da se formira neka anketna komisija ili neki anketni odbor u Skupštini Srbije, ali to je teško očekivati da će se desiti.
Ovo nije prvi put da se pokreće pitanje konačne destinacije naoružanja koje Srbija izvozi u Saudijsku Arabiju. 2016. Balkanska istraživačka mreža i mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije objavile su da je tovar aviona Iljušin koji je 8. septembra te godine poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom, samo formalna destinacija u tokovima oružja koje završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Zvanično, Srbija se kada je reč o izvozu oružja kreće u zakonskim okvirima. Saudijska Arabija, za razliku od Jemena i Sirije, nije na listi zemalja koje su pod embargom Ujedinjenih nacija i to je ono na što su se do sada pozivali zvaničnici u Srbiji. Pri izdavanju dozvole za izvoz oružja u neku zemlju, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija traži mišljenje Ministarstava odbrane, spoljnih i unutrašnjih poslova te bezbednosno-informativne agencije, koji prema rečima Katarine Đokić razmatraju niz kriterijuma.
To su kriterijumi koji ne predstavljaju neku zakonsku zabranu da se izveze oružje ukoliko su ispunjeni, nego prosto nešto o čemu bi trebalo da se vodi računa da se izbjegne ako je moguće. Pa između ostalog ti kriterijumi su da li izvoz doprinosi ugrožavanju ljudskih prava u zemlji krajnjih odredišta, da li omogućava izbijanje ili nastavak oružanih sukoba, da li ugrožava očuvanje regionalne stabilnosti. Dakle, neki kriterijumi koji, ukoliko bismo se njih strogo pridržavali u slučaju Saudijske Arabije, ne bi bili ispunjeni.
Ona dodaje da se na osnovu posljednjeg izveštaja Ministarstva trgovine o izdatim dozvolama i ostvarenom izvozu može zaključiti da se nadležni u Srbiji pridržavaju samo kriterijuma da li je zemlja pod sankcijama Ujedinjenih nacija.
To se na kraju kraja moglo vidjeti iz nekih izjava, recimo predstavnika Jugoimport SDPR-a pre nekog vremena, kada je objavljen onaj snimak sa kamenovskim vojnicima koji zastavenim automatskim puškama ubijaju civile. To je jedno vrlo usko shvatanje, u smislu ako niste na pod sankcijama Ujedinjenih nacija, vi ste dozvoljena destinacija za izvoz.
Katarina Đokić navodi da je teško očekivati reakciju Evropske unije, budući da i same članice Unije, poput Nemačke, Francuske i za sada Velike Britanije, izvoze oružje u Saudijsku Arabiju, te da su i one interno podeljene oko toga da li da taj izvoz obustave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošle su tačno 3 godine od održavanja posljednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koji su protekli u ambijentu takozvanog pokušaja državnog udara, zbog čega je prvostepeno osuđeno 13 osoba. 3 godine kasnije ostalo je niz otvorenih pitanja. Time se bavio Srđan Janković.
Otkrivanje pokušaja zavjere, nasilnog rušenja crnogorske vlasti i 3 godine kasnije od održavanja parlamentarnih izbora 2016. godine izaziva posljedice po unutrašnju političku scenu i političke odnose u samoj Crnoj Gori. Sa spoljnopolitičkog i bezbjednosnog aspekta, prema riječima nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca, nesumnjivo je da je taj događaj uticao na odnos zapadnih sila prema Crnoj Gori i prema onome što je bilo u pozadini tog pokušaja.
U tom kontekstu mislim da je doprinio da se brže donese odluka o članstvu Crne Gore u NATO-u i time da se ojača bezbednost Crne Gore.
Također, jedna od spoljnopolitičkih posljedica je kriza u odnosima Crne Gore i Rusije, čiji su nekadašnji službenici bezbjednosti prema presudi Višeg suda u Podgorici bili organizatori i financijeri pokušaja državnog udara u Crnoj Gori. Na pitanje koliko će biti potrebno da se diplomatski odnosi Crne Gore i Rusije vrate u normalne tokove, Branko Lukovac kaže:
čini mi se da se sa obje strane sada u ovom vremenu daju signali koji govore o želji da se prevaziđe ta kriza i da se ti odnosi dovedu, da tako kažem, sklad sa odnosima kakvi treba da budu.
Podsjetimo, početkom izbornog dana 16. oktobra 2016. godine počela su višestruka hapšenja. Optuženi su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, 8 državljana Srbije i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te njihov aktivista Mihajlo Čađanović. Svi su nepravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od 1 do 15 godina zatvora. Prema verziji specijalnog tužilaštva, oni su namjeravali da u Podgorici na kraju izbornog dana izazovu nemire, sukobe sa policijom, ubistvo tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i preuzimanje vlasti, kako bi time spriječili Crnu Goru da se priključi NATO savezu. Tokom 2-godišnjeg suđenja niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje je bio optužen. Ovaj događaj je izazvao i teške posljedice po unutrašnju političku scenu u Crnoj Gori. Između ostalog, opozicione partije nisu priznale rezultate izbora za koje su smatrali da su održani u neregularnim i vanrednim uslovima. Započet je bojkot skupštine i institucija, a politički odnosi su došli do nivoa neprijateljskih. Politički analitičar Boris Marić između ostalog kaže da su događaji od izbornog dana dodatno produbili krizu koja traje i danas.
Sve ono što je bio problem 2016. sve dileme koje su bile 2016. one žive i danas, one ostvaruju ozbiljne posljedice po politički sistem i mi i danas imamo dijelom bojkot parlamenta, dijelom bojkot skupštinskih institucija, imamo traženje neke platforme za slobodne i fair izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Hapšenja na Kosovu u vezi sa Radojičićem i ubistvom Ivanovića. Crveni križ će povući volontere iz Vučjaka ako to urade i nadležne institucije. 6 osoba privedena u Bugarskoj zbog rasizma na utakmici sa Engleskom. Sirijski observatori, ruske snage prelaze Eufrat, stižu do sjevera Sirije. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.